Journalister er Danmarksmestre i at sidde ned. Ifølge tal fra Arbejdstilsynet, så sidder 95% af journalisterne på deres flade mindst 3/4 af arbejdstiden. Det er flere end blandt IT-konsulenter og psykologer, som vi jo også tænker måske sidder ret meget ned, når de går på arbejde. Alligevel så er der rigtig mange, der har en forestilling om den terrængående reporter, som færdes frit på spændende og eksotiske steder, som alle andre ikke har adgang til. Den her undersøgelse, den faldt jeg over, den er fra 2022 fra Arbejdstilsynet, den faldt jeg over, da jeg forsøgte at finde nogle tal på, hvordan reportagen egentlig har det i medierne i dag. Journalister er blevet skrivebordsarbejdere, og reportagen er en truet art i medierne, men der er stadig særlige højtider, hvor journalisterne bliver sendt i marken, og det er for eksempel, når der er valg. Så de seneste dage og uger har vi set journalister gå til vælgermøder, være ude på valgsteder og vandre på gågader over hele landet. Nana Toft, du er freelancejournalist og har været selvstændig siden 2008. Hvor tit kommer du egentlig ud og møder dine kilder?
Jeg kommer ret tit ud og møder mine kilder, men det er også et bevidst valg.
Hvad gør du for det?
Jeg tror, jeg træffer en beslutning for... Altså måske har det altid været, det er jo min yndlingsgenre at være ude i virkeligheden. Men på en eller anden måde blev det også... det blev nødvendigt, at jeg tog en beslutning om at gøre det på et tidspunkt. At det blev en prioritet for mig, fordi det var presset. Så jeg har truffet et bevidst valg om at lege med de legekammerater, der giver mig lov til det, og at selv ligesom opsøge det.
Og de kunder, du så arbejder for, vil de gerne betale dig for det, eller må du nogle gange selv ligesom smide nogle interessetimer i at køre til Sydsjælland?
Ja, jeg smider nogle interessetimer i nogle gange, men det er jo også noget at gøre med, igen det der med det bevidste valg, altså at vælge de rigtige legekammerater, der rent faktisk godt ved, at jeg skal have de timer, der skal til.
Nana Toft, du underviser i journalistik, og du underviser i at skrive godt. Hvor har du været på arbejde i dag?
Jeg har været i NSK, for den ældre generation kendt som Bagmandspolitiet, eller som de selv siger, den danske version af FBI.
Og hvad underviser du dem i?
Jeg underviser fagspecialister i at formidle deres faglige viden, så det kan blive forstået.
Og det har Bagmandspolitiet åbenbart brug for?
Ja, det har de åbenbart brug for.
Du skriver også artikler og bøger, du laver podcasts, du er beskikket censor ved alle de tre journalistuddannelser i Danmark, og så må vi nok også hellere deklarere, at du har et skrivebord på det samme freelancekontor som mig. Mm. Så vi arbejder, om ikke sammen, så dog i det samme lokale med hver vores opgaver og kunder. Og så er du altså min medvært i dag her i Tabloid.
Ærligt.
For nogle år siden, der pålagde du dig selv og en håndfuld kolleger en række dogmeregler i et eksperiment, I kaldte 7 journalistiske benspænd. Det skal vi tale om senere, men fortæl lige kort, hvad gik det ud på?
Det gik ud på, at jeg samlede 7 journalister fra 7 forskellige mediearbejdspladser, og så pålagde jeg os 7 journalistiske benspænd i en periode på 7 uger.
Nævn et enkelt af de benspænd.
Let røven. Benspænd. Gå ud i virkeligheden. Mød alle dine hovedkilder face to face. Alle sammen.
Det vender vi tilbage til, Nana. Indtil vi kommer dertil, så må du spørge og sige, hvad der falder dig ind. Og så skal jeg gøre mit bedste for, at der også bliver plads til, at du kan spørge ind til vores gæster. Tabloid handler om journalistikken i medierne i ugens løb. Og derfor så kommer kommunalvalget også til at fylde i denne uge. Vi skal tale med Jyllandsposten, som har faktatjekket nogle af de videoer, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg har lagt på Facebook i valgkampen. Og så har TV2 Bornholm bedt os om at rette en oplysning, som vi bragte i sidste uge. Og det giver os en meget god anledning til at se på, hvordan en historie kommer i medierne, og hvem der bliver interviewet til den. Så det gør vi. Vi er i gang med Tabloid. Jeg hedder Bille Stærl. Nana Toft er min medvært. Velkommen til. I ugerne op til kommunalvalget, så har vi set flere kendte ansigter fra Christiansborg blande sig i valgkampen. Det er de kendte, der hjælper de mindre kendte med at få opmærksomhed. Og en af dem, der har været rigtig flittige, det er Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg. I en række små videoer på Facebook, der tager hun Danmarksdemokraternes mærkesager op. For eksempel det her med at bevare de små skoler ude i landsbyerne. Og det lyder i Inger Støjbergs version sådan her.
Hvorfor er det egentlig altid landsbyskolerne, der er i risiko for at blive lukket, når kommunerne skal spare? Tag en skole som den her. Jeg synes jo, det er vigtigt, at der er landsbyskoler over hele landet, så man med mening kan bo og leve i hele Danmark. Hvis du er enig i det, så synes jeg, du skal huske at stemme på Danmarksdemokraterne den 18. november, når der er kommunalvalg.
Tag en skole som den her, siger Inger Støjberg, og så peger hun på den gule murstensbygning, som ligger om bag ved hende. Hun står ude foran Astrup Skole i Arden, og Arden ligger i Mariager Fjord Kommune, som er den kommune, hvor Inger Støjberg selv bor. Martin K., politisk redaktør på Jyllandsposten, velkommen i tablet.
Tak skal du have.
Er den skole truet af lukning?
Det er den ikke, nej.
Hvor ved du det fra?
Jamen det siger Mariager Kommune, at den ikke er, og det siger byrådet i Mariager Kommune, at den ikke er, det siger forældrene, der har børn på skolen, at den ikke er, det siger skolens ledelse, at den ikke er.
Og hvordan er I nået frem til det på Jyllandsposten?
Ved at ringe og spørge.
I en budgetanalyse fra Mariager Fjord Kommune fra 2024, den hedder budgetanalyse af skoleområdet, og ser sådan her ud, der har kommunen alligevel regnet på nogle forskellige scenarier på skoleområdet, blandt andet, hvor meget de kan spare, hvis den her skole bliver gjort til en afdeling af Arden Skole. Så nogen har jo tænkt tanken.
Nogen har tænkt tanken, det er rigtigt. Det er så også en tanke, de i mellemtiden er gået væk fra igen, men lad det nu være. Men det, at man tænker tanken, er ikke det samme som, at den er lukningstruet. Den tanke, der blev tænkt, handlede jo om, som du selv er inde på der, at det handlede om en fusion af nogen af ledelse, ikke at lukke en skole.
Så er det, Inger Støjberg siger i den her video, er det ikke rigtigt?
Altså, det er jo ikke rigtigt, at den skole, hun står og peger på, er lukningstruet.
Men det siger hun jo faktisk heller ikke rigtigt. Hun siger, tag en skole som den her. Hun siger jo ikke, at den skal lukkes.
Nej, hun taler om skoler, der er lukningstruet, og så siger hun, tag en skole som den her.
Men hun siger ikke, den skal lukkes?
Nej, men hun siger, tag en skole som den her, når hun taler om skoler, der er lukningstruet. Og det er ikke rigtigt.
Det er ikke rigtigt. På Jyllandsposten så interviewer I så Socialdemokraternes borgmesterkandidat i Mariager Fjord, som han blev jo ikke valgt til, eller han bliver ikke borgmester i Mariager Fjord. Han siger blandt andet, det skaber en træls stemning, som ikke har noget med virkeligheden at gøre om den her video. Hvad skulle han ellers sige?
Det er jo oplagt, at han synes, det er træls, at der bliver spredt informationer om en politik, som han dermed påstås at føre, når det ikke er den politik, han fører. Så jeg forstår egentlig godt, at man ikke er helt tilfreds med den video, som er blevet lavet.
Men han har vel også en interesse i ligesom at lukke ned for Inger Støjberg?
Det kan du sige, der er jo en politisk debat i gang mellem forskellige positioner, også i et kommunalvalg i Mariager Kommune. Men det ændrer jo ikke på, at det er Inger Støjberg, der har valgt at bruge en skole i konteksten om skolelukninger, som ikke er rigtig. Og det gør det jo selvfølgelig måske svært for manden at få sin egen politik frem, når han skal fægte med virkelighedsbeskrivelser, som ikke er rigtige.
Hvad er der svært i det for ham?
Det der er svært er at føre en politisk debat, hvis man har en politisk debat, der kører på nogle forkerte oplysninger, eller hvis man er ude i en politisk debat som i en valgkamp, som vi er i øjeblikket, hvor de vælgere, man prøver at kommunikere til og appellere til at tale om politik, de går rundt i en anden virkelighedsopfattelse, end det, der egentlig er den rigtige virkelighed.
Og synes du, det er det, der sker her?
Det er i hvert fald det, vi kan konstatere, at forældrene har fået den oplevelse af, at okay, nu er den skole lukningstruet, og hvis vi går lidt op i et lidt højere helikopterperspektiv på det, kan man sige, så bliver skolen her brugt som et eksempel på en generel tendens, som Inger Støjberg gerne vil tale om, og det er jo helt legitimt at gerne vil have en politisk diskussion om, vi har et problem med skolelukninger i Danmark eller ej. Sagen er bare her, det udgangspunkt, der er taget, det var, som vi talte om lige før, det var ikke rigtigt.
Jeg har selvfølgelig spurgt Inger Støjberg via hendes pressechef, om hun lige kunne være med i tabloid her i dag. Og ifølge pressechefen, så har Inger Støjberg besøgt stort set samtlige af de kommuner, hvor Danmarksdemokraterne har været opstillet til kommunalvalget, så hun tager lige en pause. Hun har sagt nej tak. Men til jer på Jyllandsposten har hun skrevet i en kommentar, at, og nu citerer jeg Inger Støjberg, det er ærligt talt rystende dårlig journalistisk fortolkning af en video, hvor jeg på intet tidspunkt påstår, at skolen, jeg står foran, er ved at lukke. Hvad siger du som politisk redaktør til den kommentar fra en partiformand?
Jamen, der vil jeg jo så bare sige, det er jeg jo ikke enig i. Jeg synes, det er fremragende journalistik, vi har lavet her. Vi har set nærmere på en video, som en partileder vælger at bruge aktivt offensivt i sin valgkamp til at fremme en del af sin politik. Og vi når frem til, efter at have lavet research på det, at det ikke er rigtigt, det partilederen siger. Og i en medievirkelighed og en politisk virkelighed, hvor der bliver sagt utrolig mange ting i et stigende tempo, på mange forskellige stigende antal platforme, der er der, mener jeg i hvert fald, større og større behov for, at medierne udøver en rolle som klassisk forstand jo vagthund, men i hvert fald holder øje med, hvad er det politikerne siger, og hvad er det for en virkelighedsbeskrivelse, de giver videre til de mennesker, som tager imod det ud den anden ende.
Hvad er det, der har fået jer til at kaste jer over Inger Støjbergs valgvideoer?
Jamen helt generelt gjorde vi det i valgkampen, at vi valgte at prioritere noget af vores energi på den her kommunikation, der kører fra politikerne og ud til vælgerne, som jo i stigende grad foregår via deres egne medier, hvis vi kalder dem det, altså deres sociale mediekanaler, hvor vi oplever, som også alle andre oplever, at politikerne vælger i stigende grad at kommunikere mere selv direkte til deres vælgere via de her. Og når vi kan se, at den omfang af det er stigende, så siger vi, lad os prøve lige at holde lidt mere øje med, hvad får de egentlig sagt, de her politikere, på de videoer og de reels, som de sender ud. Så det beslutter vi os for, så det vil vi gerne prøve at kigge lidt nærmere på. Så er det nok heller ikke nogen hemmelighed, at Inger Støjberg selv kommer i centrum også på tidligere i valgkampen for at lave en anden video om busser eller mangel på busser i Støvring, en historie som TV2 bringer frem, og det er vi selvfølgelig også inspireret af i vores idéudvikling.
Så I går efter Inger Støjbergs videoer, så lad os lige tage en mere.
Nej, undskyld, vi går efter politikers videoer, og vores research er bredere end bare Ingers videoer.
I har også tjekket andre politikere, men det er hos Inger Støjberg, I åbenbart ligesom får bidvær. Lad os lige tage en video mere.
Her i Viborg Kommune, der er man godt i gang med at plastre store dele af kommunen til med jernmarker. Den tidligere håndboldtræner og jo, nu venstreborgmester Ulrik Vilbæk har besluttet sig for, at der skal sættes solceller op, hvad der svarer til 28.700 håndboldbaner. Hvis du også synes, at det er helt forkert, at vi skal være batteri for Nordtyskland, når det handler om grøn strøm, så skal du stemme på Danmarksdemokraterne den 18. november.
Altså normalt så regner vi jo i fodboldbaner, når vi skal gøre det lidt let, men Inger Støjberg, hun regner i håndboldbaner. Det har selvfølgelig noget at gøre med, at Viborgs borgmester er tidligere håndboldtræner. Det har selvfølgelig også den for Inger Støjberg meget positive konsekvens, at da håndboldbaner er mindre end fodboldbaner, så bliver antallet af dem jo så større. I den her video, der nævner Støjberg 28.700 håndboldbaner. Og på Jyllandsposten når I frem til, at det er et gammelt tal, og det er ikke rigtigt. Det rigtige tal er 21.700 håndboldbaner. Og nu er der måske nogen, der vil mene, at 21.700 håndboldbaner også er en chat, som fylder pænt meget. Hvorfor er det her overhovedet en historie?
Det er det, fordi igen er det et fundament, som Inger Støjberg bruger til at basere sin politik ovenpå, og Inger Støjberg må selvfølgelig have den politik, hun vælger at have. Det står enhver politiker frit for. Det, vi her interesseres for, jamen det er det faktuelle grundlag, der hviler under, som politikeren her, Inger Støjberg, vælger at sige, det her er virkeligheden, og derfor er min politik den rigtige. Når det så viser sig, at virkeligheden er en anden, så synes vi, det er relevant at bringe frem i lyset.
Men 21.000 eller 28.000 håndboldbaner, altså hvis jeg kigger ud af vinduet, tænker jeg, det ser nogenlunde ens ud.
Mm. Ja, det kan man mene. Jeg synes jo, at når virkeligheden er kun udgør 3/4 af det, hun siger, så har hun overdrevet med den her 1/4, og det synes jeg er relevant at få frem.
Nana?
Jamen ja, da jeg så det, så tænkte jeg, det var en ikke-historie. Altså den sidste, hvor det mere virkede som sådan en, og så må du korrigere mig, at det virkede som sådan en automatreaktion. Vi bider os bare fast i de her videoer, og så må vi ligesom prøve at finde en eller anden fejl et eller andet sted. Den her, den virker tynd i forhold til den første video. Hvad så, tænker du om det? Mm. Det er simpelthen en ikke-historie.
Ja, det kan man, det kan du selvfølgelig, det kan du vælge at sige, at, at det, at man forvrider fakta med en 1/4, altså jeg ved ikke, Hvis jeg fik 3/4 af min løn udbetalt, så tænker jeg, så tror jeg, synes det var lidt for lidt. Jeg synes, vi er ude over, hvad der er en almindelig skønhedsfejl eller slåfejl, når den virkelighed, Inger Støjberg beskriver, er markant. Jeg synes, en 1/4 her er markant.
Mm. Martin K., handler det her ikke også om, at politikerne, som du selv sagde tidligere, at de kommunikerer direkte til vælgerne, og så kommunikerer de udenom de gamle kanaler, som jo er de gamle medier. Det er jo blandt andet en avis som Jyllandsposten.
det handler om, synes jeg, at vi har selvfølgelig har vi en forretning, vi skal have kørende som privat medie, men vi har også en publicistisk grund, et publicistisk grundfundament, vi står på, og det handler om at lave journalistik. Og når vi ser en politiker føre valgkamp på et faktuelt fejlagtigt grundlag, du synes så ikke, at det her var forkert, det synes jeg, det var, og jeg synes, det var relevant at bringe frem, så synes vi, det er helt relevant, ja, for den offentlige debat, der kører, for den valgkamp, der kører, den foregår på et grundlag, der er rigtigt. Og derfor synes vi, det er relevant at beskrive, når politikere siger noget, der er forkert.
Hvad betyder det for jeres journalistik, at politikerne hellere vil kommunikere udenom jer?
Man kan sige, det betyder jo ikke noget for den måde, vi laver journalistik på, andet end at den medievirkelighed, vi står i, er jo under voldsom forandring. Og det betyder jo, at vi også selv arbejder med at kommunikere via andre kanaler end den ældste form, vi har, nemlig printavisen. At vi jo også i stigende grad gør brug af nogle moderne medieplatforme og formidlingsformer. Men det ændrer jo ikke på kernen af det, vi laver, nemlig publicisme og journalistik i sin grundessens, som handler om klassiske journalistiske dyder.
Men hvilken forskel gør det så for publikum, om Inger Støjberg bliver interviewet i Jyllandsposten, eller om hun lægger sin egen video ud på Facebook?
Det skulle meget gerne gøre den forskel, at vi jo agerer en art kritisk modvægt til det, som politikerne siger, og det er de her to historier, som vi taler om her, jo måske meget godt eksempel på, at hvis politikerne selv kommunikerer og kun selv står til ansvar for, hvad de fortæller vælgerne, borgerne derude, så er der risiko for, at der kommer til at blive skabt nogle forkerte virkelighedsopfattelser, hvor vores opgave som et kritisk, uafhængigt medie jo er at være et filter imellem, så vi sørger for, at danskerne får de rigtige oplysninger og træffer deres demokratiske beslutninger ud fra.
Kan du nogensinde tænke på det der med, i stedet for at skabe historien fra bunden af, at man, altså i stedet for at have den der proaktive rolle, så ligesom reagerer på det, der er der i forvejen? Altså reagere på de her videoer, de lægger ud. Altså have den der rolle af, ikke kunne styre det på samme måde, men hele tiden have den der med, jeg reagerer på noget, der er der.
Det tror jeg simpelthen ikke, jeg forstod.
Altså sådan noget med, at hun skaber de her videoer. Og så er den journalistiske rolle så at reagere på det, som hun har skabt. Altså et slags journalistisk produkt, hun skaber. Og så jeres rolle ikke er at skabe det fra bunden selv, men at reagere på det, der er i forvejen.
Det er jo det, I gør.
Ja, i den her situation, der reagerer vi på det, hun gør. Det er rigtigt nok. Mm. Men jeg tror, hvis vi kigger bredt på, hvis vi bare tager den her valgkamp, så har vi måske lavet 100 historier på Jyllandsposten, hvoraf en lang række af dem jo handler, altså er andre typer af historier, som vi også laver i en valgkamp. Så det er jo ikke sådan, at vi har brugt hele valgkampen på kun at lave reaktioner, som du taler om her, på det, politikerne gør. Men hvor vi i høj grad også selv finder nyhedshistorie, som vi også bringer. Men det er en del af det, synes jeg, at være et kritisk, uafhængigt medie, hvor folk kan forvente, at vi går til politikerne og holder øje med, hvad politikerne foretager sig. Det er også en del af vores virke som et uafhængigt medie.
Men Martin, jeg vil godt holde dig lidt fast i den der nye virkelighed, vi jo har i dag, hvor at gamle medier som Jyllandsposten eller Danmarks Radio for den sags skyld taber terræn. Blandt andet fordi, at politikerne jo kan gå uden om os. Inger Støjberg behøver ikke at være med her i dag, for hun har sagt, hvad der skal siges, og hun har ikke brug for mere. Og I er nødt til at faktatjekke hendes videoer, i stedet for at lave et interview med hende eller med hendes kandidater. Altså, hvordan håndterer vi det i journalistikken, at politikerne har fået deres egne kanaler?
Ja, så modsvaret er jo tit og ofte at lave journalistik. Jeg tror rigtig mange af vores læsere har sat pris på at læse de her historier, fordi de netop er lavet af nogen, der har gået kritisk til det, lavet research, tjekket fakta og lavet interview. Jeg vil så sige rent faktisk, altså Inger Støjberg stillede faktisk op til interview med os også om den her sag, og vi har også bragt et fint og glimrende, synes jeg, interview med hende. Kritisk selvfølgelig, men også hvor hun også redegør for, hvorfor hun synes, at vi er røget helt i hegnet ved at beskrive de her ting. Så det er ikke sådan, at hun er ikke sådan bare gemmer sig. Men når det er sagt, så har at din pointe, synes jeg, er valid nok, altså at vi ser en tendens til, at politikerne hellere selv vil kommunikere, end at de vil søge over og lade sig møde af kritiske modspørgsmål. Det er da rarere selv at tale og kun udelukkende komme med sin egen fortælling, uden de modargumenter, der er i det. Og det ved jeg ikke, om det er en udfordring, men det øger, synes jeg jo bare, behovet for rigtige medier, kritiske medier, selvstændige medier, der ikke er bundet ind i at være i politikernes egne kanaler.
Og hvad er journalisternes modsvar på det? Hvad er vores modtræk?
Jamen det, synes jeg jo, er at lave endnu bedre journalistik, som folk rent faktisk gerne vil have. Vores oplevelse er, at danskerne, brugerne vil gerne have rigtige historier. Jeg tror heller ikke, at brugen af Danmarks Radio er faldende på den måde. Altså, der er jo en interesse i at blive klogere på vores verden og forstå, hvad det er, der foregår. Der, hvor vi har en udfordring, er jo, at brugerne i meget høj grad også har nogle alternativer, som de også bruger tid på. Og nu taler vi jo meget selvfølgelig, hvilke... altså det er jo klassisk, at i gamle dage fik man en avis, som man så kunne læse i, og så var der måske ikke så meget andet at blive forstyrret af, mens man læste i den. I dag er nyhedsforbruget jo lagt ind på en telefon, og der er en masse andre potentielle afbrydelser og forstyrrelser i den nyhedsforbrug, man har. Og der er det simple svar jo bare at lave noget, der er så godt, at folk foretrækker rent at bruge tiden på det rigtige journalistik, og ikke de lidt bløde underholdende elementer.
Og hvad nu, hvis der er langt flere, der ser Inger Støjbergs video på Facebook, end læser om hende i Jyllandsposten?
Ja, det er jo lidt ærgerligt, ikke? Fordi så kan de jo ende i forkerte virkelighedsopfattelser i det her scenarie. Men jeg synes ikke, vi kan gøre så meget ved det. Vi kan jo ikke forbyde folk at følge med på politikernes egne kanaler, men vi kan levere et kritisk modsvar, hvor vi passer vores arbejde.
Martin K., politisk redaktør på Jyllandsposten. Tak fordi, at du brugte noget af din tid i dag her på at være med her i Tabloid.
Selv tak.
Til hverdag så foregår mange interviews over telefonen, eller over Zoom, eller til med på skrift over e-mail. Det er meget almindeligt, at man skriver til en kilde, og så får man et svar. Det kender du også godt, Nana, ikke?
Mm.
Men når vi går til valg, så ser vi jo så journalisterne drage i marken, hvor de fortæller, hvad der sker derude, både blandt vælgerne og læserne og lytterne, og så kommer der sådan noget herud.
Så er kommunal- og regionsvalget klokket i gang i hele landet.
Det, man har gjort her i Assens Kommune, det er, at man har givet alle folkeskolebørn lovligt fri fra skole i den første time for at komme med deres forældre med ned og stemme.
Det her det er et af de mindre travle valgsteder her i landet. Der er 433, der skal stemme, hvis alle vel og mærke dukker op. Her der kan man se, at der er 2 stemmerum, og det er jo ikke særlig mange, når man sammenligner med, hvor mange der er andre steder.
Hvis jeg kigger ud over det store rum, som jeg sidder i, når jeg laver Tabloid her på P1, så sidder der vel en 30-40 journalister, som arbejder på flere forskellige radio- og tv-programmer, og de ringer, og de ringer, og de ringer hele dagen for at finde gæster, som kan komme herind i studiet eller være med over en telefon. Og sådan er det jo også i det her program. Nana Toft, freelancejournalist og min medvært i dag. For nogle år siden stod du bag et journalistisk dogmeprojekt, som du kaldte 7 journalistiske benspænd, hvor du og en gruppe journalister på meget forskellige arbejdspladser påtog jer arbejde under nogle særlige dogmeregler. Hvad gik de regler ud på?
Vi lavede 7. Jeg skulle måske lige sige, hvem der i virkeligheden var med os. Altså, det er Fyn, det var Ældresagen, det var Politikken, det var BT, så var det mig som repræsentant, som selvstændig journalist, så var det Dagens Medicin og Jyske Vestkysten. Så det var sådan enormt sådan bredt, og det var egentlig sådan intenderet fra min side, at vi skulle have sådan et bredt udsnit af forskellige arbejdspladser. Og så lavede jeg i samarbejde med altså et advisory board. Altså i bund og grund så samlede jeg til 15 mennesker, som var journalister på forskellige mediearbejdspladser, og så talte vi om, hvad vi var frustreret over.
Ja.
Hvad vi var en lille smule desillusioneret over, hvad vi havde af automatreaktioner af vane, handlinger. Så noget med at ringe til de samme kilder igen og igen og så videre og så videre. Og så lavede jeg et konglomerat af de her forskellige samtaler, og så lavede jeg 7 benspænd. Og det første blev face to face, altså lidt røven, benspændet. Altså gå ud og møde alle dine hovedkilder face to face. Ikke nogen e-mail-interviews, så man endelig accepterer e-mails-interview overhovedet. Intet genbrug af ekspertkilder. Hvis du har brugt en ekspertkilde inden for de 7 uger, må du ikke bruge vedkommende igen.
Overhovedet ikke inden for de 7 uger?
Overhovedet ikke.
Okay.
Så det var noget af et benspænd. Så var der intet copy-paste. Altså, vi skulle ikke genbruge citater eller cases fra andre medier eller planke pressemeddelelser og den slags. Vær konstruktiv. Det var det femte, altså tilstræb en konstruktiv islet i din journalistik. Det sjette var, at alle citater skulle til tjek hos kilder.
Og den uden syvende, også, hvis de ikke bad om det.
Nej, vi skulle bede om, vil du gerne have det her et eller andet, og hvis ikke de ville det, så var det også fair nok. Men vi skulle ligesom prøve at sige, jeg vil rigtig gerne sende det her til dig. Og det syvende var, at vi ikke måtte lave en kildes historier.
Okay, så der skulle være mindst to kilder på alle historier. Vi skal nok tale om, hvordan det så gik med det her eksperiment, men allerførst vil jeg egentlig gerne høre, altså, hvilken forskel gør det for dig som journalist, om du er ude og mødes med en kilde, eller om du ringer til dem eller skriver til dem på en mail?
Altså, jeg kan sige sådan, at der er ligesom to dele i det. For mig selv, så jeg føler, at jeg gør mit arbejde bedre. Og det er vigtigt for mig. Det er vigtigt for mig at være ude i virkeligheden og portrættere eller rapportere derfra. Så jeg synes, at det gør mig gladere. Jeg synes, at jeg bliver mere levende af det. Jeg synes, at jeg bliver en bedre journalist. Jeg bliver mere glædesfyldt. Jeg synes også, at jeg bliver en mere troværdig journalist af at møde for eksempel mennesker ude der, hvor de rent faktisk er.
Hvordan øger det troværdigheden?
I forhold til mine kilder, at jeg tager dem seriøst, at jeg kommer ind og siger hej. Altså ikke kun med erfaringskilder, men også partskilder og ekspertkilder, at jeg kommer, jeg er mig, det er mig, der rent faktisk er journalisten, det er mig, der har bedt om din tid. Det er dig, det er mig, som du lægger nogle af dine ord, eller dine betroelser, eller din sårbarhed hos. Og så synes jeg, at jeg skylder dem at møde dem. Så det er den ene ting af det. Og så synes jeg også, at produktet bliver bedre.
Og hvordan bliver det bedre? Helt konkret, hvor kan du se en forskel på, om du har talt i telefon med folk, eller om du har mødt dem?
Jeg kan fornemme, hvis de er ubekvemme ved et eller andet, hvis jeg skal gå i en anden retning. Jeg kan ikke mærke det på samme måde i en telefon. Jeg kan mærke, hvis jeg skal bruge noget mere tid på at etablere en tryg kontakt, en tillidsfuld relation. Jeg kan mærke, om jeg kan jo også se, hvor de bor, hvis det er der, vi mødes, eller jeg kan hvilket sted de vælger at mødes med mig på, om det betyder noget for dem.
Og hvordan gør det den konkrete historie bedre?
At jeg finder ind til historien på en anden måde. Jeg kan mærke, hvor smertenspunkterne er, hvad vi ikke skal gå ned af, og jeg åbner kapitler op. Nu taler vi måske typisk om de mere sårbare kilder, men jeg den der respekt for, at man kommer i egen person, gør jo også, at de åbner op på en anden måde, og der er en anden tillidsfuld kontakt. Og det sætter jeg meget højt, og det bruger jeg gerne tid på. En helt anden, altså lad os nu sige, at vi går ud til en ekspertkilde, og så besøger vi vedkommende på vedkommendes kontor eller sådan noget. Jeg ved godt, det er en klassiker, men der er den der med, at jeg kommer til at smalltalke, og så taler vi om nogle andre, og pludselig er jeg kommet hjem med fem andre historier, end at jeg har ændret vinklen. Altså fordi det var i virkeligheden noget helt andet. Så det der med sådan på en eller anden måde trykteste sin egen forudgående vinkling af det før, altså den bliver mere tryktestet, når du er der.
Så du kan simpelthen komme hjem med en anden historie?
Jeg kan komme hjem med en anden historie.
Hvordan gik det så med de her benspænd? Kunne I overhovedet overholde dem?
Nej, det kunne vi ikke. Altså, hvis vi tager noget så konkret som det der, for eksempel, som har forfulgt mig længe, hvad jeg lige vil sige, og måske også i virkeligheden var grunden til, at jeg ligesom sådan kickstartede projektet i sin tid, det her med at møde sin kilder face to face, i øvrigt noget, jeg virkelig har taget med mig, så gjorde det mig jo i de 7 år, jeg var i gang, utrolig fattig. Altså, fordi at jeg jo skulle til Gråsten og til Skagen og Hillerød og du ved, ikke? Så jeg blev en lille smule fattig, men jeg blev også over på den høje klinge lykkelig.
Du blev simpelthen lykkelig.
Jeg blev simpelthen, og det var derfor, jeg lavede det. Det var simpelthen, fordi jeg var lidt desillusioneret i en periode, så nu vil jeg give mig selv et spark bag i og en saltvandsindsprøjtning. Og det var heller ikke, det gør heller ikke så meget, at det lidt faldt til jorden, forstår du, hvad jeg mener? Det var mere det der med, at det skabte ekstremt meget journalistisk refleksion over egen praksis. Og det var noget, som vi alle sammen pegede ind i til sidst. Det var det, vi fik ud af det. Det var ikke det der med, Gud, jeg skal til Gråsten, og jeg er fattig, eller det kan ikke lade sig gøre, og det hele ramler. Jeg overholdt ikke alle 7 benspænd i 7 uger.
Udover det der med at mødes med kilderne face to face, som kan være upraktisk, ja, hvis de bor meget langt væk fra en, var der så andre benspænd, som var særlig svære?
E-mail-interview Altså, der er bare noget af det der, men så er det bare lige lidt nemmere. Der er jo altså, allerede dengang, nu er det et stykke tid siden, men altså, det er kun blevet værre i dag, det her med, at der er sindssygt mange spindoktorer, presserådgivere og alt sådan noget, som styrer det ekstremt meget, som følger dig i numsen, når du er ude på reportager, og som præfabrikerer citater for dig og siger, det er det, vi kan stå, du ved, det er det, du kan få. Det er ekstremt styret, og det er i endnu højere grad blevet sådan, at man kan blive spist af med et e-mail-interview eller med nogle citater, man får sendt på en mail. Og det var det også allerede, det var det også dengang, jeg lavede det. Den var svær allerede dengang. Ja.
Så du vil sige, at det der med at skulle lave reportage i dag i medierne, det er lidt oppe bakke?
I min egen, altså nu er det jo ikke, som du ved, evidensbaseret på nogen måde, men altså det er jo... det er min erfaring, lad os sige det på den måde, at det er op ad bakke. Og det var det allerede dengang, jeg kastede mig ud i det der benspændsprojekt. Så det var jo i virkeligheden en form for... det var et ønske om at sende en bombe ind i en redaktionslokale, altså, og en bombe ind i mig selv. Altså, kan jeg gøre det her på en anden måde? Kan jeg, du ved, live lidt op igen? Kan jeg ryste branchen lidt?
Jamen, valgstedet, det er åbnet her, og det kan man forhåbentlig også høre i baggrunden. Der står en lang kø af børn, som venter på at skulle ind og stemme. Og nu kan jeg lige tage et kig ned i stemmekassen her, hvor der faktisk også lige i øjeblikket blev kastet en ned.
Vi skal direkte ind til vores reporter på Københavns Rådhus, ind til dig, August Stenbroen. Hvad sker der?
Pernille Rosenkrantz-Theil taler lige nu med pressen og fortæller, at hun ikke bliver overborgmester.
Og du er taget på besøg hos Stephanie Storbank på Rådhuset, reporter Morten Clemmensen.
Ja, jeg står inde på rådhuset i Grindsted. Det ligger Billund Kommunes rådhus, og det ligger jo lige ved siden af Magion, hvor det største valgsted i Grindsted er placeret, og hvor alle byrådspolitikerne de var samlet i går og for at lave den her konstituering til hvem der blev borgmester, og det blev altså dig, Stephanie Storbank.
Ja, lidt mere valgreportage her fra Radioavisen, P1 Morgen, P4 Midtvest og P4 Bornholm. Jeg nævnte i introen her tidligere, at journalister er danmarksmestre i at sidde ned. Ifølge Arbejdstilsynet, så er vi den faggruppe, hvor flest sidder ned på deres arbejde. 95% af journalisterne i Arbejdstilsynets undersøgelse svarer, at de sidder ned mindst 3/4 af arbejdsdagen. Så det her med at finde ud af, hvordan reportagen har det, når journalisterne sidder ved skrivebordet hele dagen lang, det ved du noget om, Troels Gregersen Østergaard?
Ja, det gør jeg nemlig.
Du er lektor og Ph.D. ved DMJX, og vi har ringet til dig, det beklager jeg, men det er jo fordi, du sidder i Aarhus, og vi står her i København. Sammen med din kollega Friederike Felbo står du bag forskningsprojektet Awareness fra fodsålsjournalist til deskreporter.
Ja.
I har undersøgt 1200 artikler fra tre landsdækkende dagblade, det er Berlingske, Politiken og Jyllandsposten. Hvor mange af de artikler tyder på, at journalisterne har været ude af huset?
Jeg skal lige sige, at vi har kigget på artikler, der har en vis længde, det vil sige artikler, der er over 700 ord, så vi ikke får forplummet resultaterne ved at have alle mulige notestof med, hvor det er meget usandsynligt, at journalisten har været ude. Men ellers er det ca. 20% af de artikler på over 700 ord, som vi har analyseret, indeholder et eller flere elementer af, at journalisten ser ud til at have været ude i virkeligheden og talt med kilder eller brugt sine sanser til at observere noget ude i virkeligheden. Og det er sådan repræsentativt for de tre medier. Der er ikke den store forskel.
Så hver femte artikel har sådan nogle præg af, at journalisten har været i marken. Hvordan ser du det, eller hvordan ser I det i artiklerne? Hvad er det, der gør, at I kan ligesom hakke af, at her har vi været, her har vi lettet røven?
Ja, altså vi kigger blandt andet efter, om der er sanselige observationer. Altså, det er jo typisk synssansen eller høresansen, der bliver brugt. Det kan være reportageelementer, som klart indikerer, at journalisten har været til stede på en eller anden bestemt geografisk lokation. Og vi tester det med de metoder, som man nu bruger inden for indholdsanalysen, så vi er ret sikre på, at det er robuste resultater, vi har med at gøre.
Og det, du så taler om med sanseudtryk, det er altså, at journalisten enten beskriver potteplanterne i vindueskarmen, hunden, der kommer løbende, eller børnene udenfor, eller landskabet, eller et eller andet, som man har set, eller som udspiller sig, mens man er der, og det så kommer med i historien.
Præcis.
Men det er så kun hver femte artikel, som indeholder de her elementer, så 4 ud af 5.
Ja.
Er det også det, der hedder 80%, ikke?
Mm.
Det er det nemlig.
Det ser ud til at være lavet af journalister, der ikke har været ude af huset. Det kan godt være, at de har været ude af huset, men det er i hvert fald ikke noget, der smitter af på historien. Kan jeg sige det sådan?
Det er korrekt. Det kan du sagtens sige, så det er helt rigtigt.
Hvad betyder det for journalistikken, at journalisterne sidder hjemme på redaktionen og fortæller historier i 80% af artiklerne?
Det risikerer i hvert fald at betyde det, at der er sådan centrale aspekter af den virkelighed, som journalisterne skal beskrive, som simpelthen ikke bliver repræsenteret i medierne. Noget af det, vi kan se, det er, at når journalisterne bevæger sig ud i virkeligheden, og det spejler vi jo godt, meget godt Nannas eksperiment, kan man sige, eller Nannas dogmer, det er jo, at der er meget, meget få ekspertkilder, for eksempel, som bliver interviewet ude i marken. Men når journalisterne bevæger sig uden for redaktionslokalet, så stiger sandsynligheden for, at de såkaldte erfaringskilder, altså cases, almindelige mennesker, de optræder i journalistikken. Og ikke alene stiger sandsynligheden for, at erfaringskilderne i højere grad er til stede, men der er faktisk også langt flere kvinder, altså til stede som mundtlige kilder i journalistik, der bliver lavet ude i virkeligheden.
Så der kommer flere kvinder i artiklerne, hvis journalisten bevæger sig ud af huset?
Ja, og det har jo den simple forklaring, at størstedelen af de ekspertkilder, som vi har kunne identificere, det er mænd. Det er lidt mere ligeligt fordelt, når det gælder det vi kalder partskilderne, og når det gælder erfaringskilderne, almindelige mennesker, ja, så er de mundtlige kilder fordelt ligeligt på mænd og kvinder, og eftersom der er flere erfaringskilder i udadgående journalistik, ja, så vil der automatisk også komme flere kvinder i den flere mundtlige kvindelige kilder med i den type journalistik, der bevæger sig uden for redaktionslokalet.
Nana, du ser ud som om du falder ned fra munden.
Ja, men jeg lavede den der sådan kalkyle, der hed, at du ved, så er kvinderne med i reportagerne, og så er mændene med i nyhederne, eller hvad. Altså jeg var også lidt interesseret i det der med en anden ting, det der med, altså når du siger, at I havde undersøgt 1200 artikler, altså har I lavet sådan en bredt genre, eller har I skåret alle? Jeg er med på, at I skærer nogen efter under et bestemt antal ord, men har I også været brede på features, reportager, nyhedsborgerne, reportage, whatever, det hele?
Det eneste, vi har skåret fra, det er anmeldelser og debatstof. Ellers så er vi fuldstændig... Kun ikke alt den slags. Ja. Ellers så er det alle, hvad kan man sige, det er den journalistiske dækning af samtlige redaktionelle områder, som vi har med.
I har også talt med nogle af journalisterne på de tre aviser. Hvad siger de?
Jamen, de siger samstemmende på tværs af alder og køn, de journalister og redaktører, vi har talt med, at det er noget, der bliver debatteret ude på redaktionerne. Et par af de yngre journalister, vi talt med, var faktisk en smule desillusioneret over, at de nu havde uddannet sig til et kontorjob, og oplevede faktisk, at det var, nogle gange skulle der være lidt armlægning, hvis man skulle bevæge sig et eller andet sted hen, for eksempel fra København til Jylland. Til gengæld var alle de journalister og redaktører, vi talte med, enige med Nana om, at det giver noget særligt at komme ud i virkeligheden og tale med kilder, og især det at opbygge et tillidsfuldt forhold til de kilder, som man trækker på, der var det helt essentielt at komme ud i virkeligheden og møde kilderne.
Jeg synes egentlig, det er lidt sorgfuldt det der med at høre desillusionen, ikke? Altså, jeg ved ikke rigtigt, er det så de ældre, der har mistet, du ved, er blevet lidt mere sådan, så ringer vi den jo bare hjem. Er det idealismen, der forsvinder, eller hvad er det, der sker her?
Nej, det er simpelthen, altså det, som var det helt klart tydelige budskab, det var, at det var simpelthen et spørgsmål om økonomi.
Ja.
Det var et spørgsmål om ressourcer, fordi de ældre journalister, vi har også nogen, der var i midten af 60'erne, det, som de gav udtryk for, det var, at, og sådan er det jo tit, at alting var bedre i gamle dage, og det var faktisk meget nemmere at komme ud i virkeligheden i gamle dage, hvor omsætningen på de journalistiske medier i Danmark så helt anderledes ud.
Jeg var journalistpraktikant i starten af 90'erne på DR Fyn, og der var jeg jo nærmest altid ude med nækker på en optageren, fordi vi skulle ud og lave reportager, ud og tale med fynboer, og i dag i de der morgenflader, der er der jo bare telefoner over det hele. Altså.
Præcis.
Så, hvad er det, vi går glip af i journalistikken? Kan du komme med nogle konkrete eksempler på ting, vi ikke får fat i, hvis vi bliver siddende indendørs?
Jamen altså, optimalt set, så skal journalistikken jo beskrive virkeligheden på forskellige niveauer, altså på samfundsniveau, på gruppeniveau, på individniveau, og vi risikerer jo at gå glip af nogle af de måske individbaserede historier, eller som Nana selv nævner, risikerer vi i høj grad måske at gå glip af nogle af de historier, som opstår i det, man kunne kalde smalltalk-universet, hvor måske nogle af de vigtigste historier i virkeligheden kommer ved, at man får talt sig varm med en kilde, og derfor så opstår der noget, som bare ikke opstår, når man for eksempel laver et mailinterview. Og det betyder også, at det kan vi i hvert fald se i vores analyse af de her store landsdækkende dagblade, at der er simpelthen områder i Danmark, som får meget lidt journalistisk dækning, fordi journalisterne simpelthen ikke bevæger sig derhen. Og vi må dog sige, at Danmark er geografisk et ret lille land, så tendensen er også, at når journalisterne bevæger sig ud, hvis de gør det, så er det jo selvfølgelig, og det er nok ikke nogen overraskelse for nogen sådan, at de københavnerbaserede redaktioner, Politikens og Berlingskes redaktioner, jamen de fleste af de ture ud af huset, som de foretager sig, det handler om noget i Københavns eller Sjællandsområdet.
Og så siger man ude på Nørrebro.
Så siger man ud, ja, lige præcis, ja.
Helt ude på Nørrebro. Hvad er det for nogle områder i Danmark, hvor vi aldrig kommer ud?
Fyn og øerne er meget underrepræsenteret i den forskning, som vi kan se. Og det er jo selvfølgelig heller ikke nogen overraskelse, at Jyllandsposten, som er redaktion i både København og Aarhus, har en meget mere ligelig fordeling mellem journalistiske artikler, hvor journalisterne har været ude i henholdsvis Jylland og på Sjælland, København. Men altså, det er jo grundlæggende et spørgsmål om, hvad det er for en beskrivelse af virkeligheden, som journalisterne formidler til deres læsere, lyttere og seere, om den er repræsentativ, om den er nysgerrig nok, hvis rigtig meget af tiden bliver brugt bag et skrivebord. Hvis det ligesom er default mode, det er, at man sidder ved sit skrivebord, i stedet for, som jeg også selv kan huske, at jeg var både praktikant og journalist, altså at det var nok mere ude af huset end ved skrivebordet.
Hvad betyder det for vores sådan autoritet og vores troværdighed, at vi sidder bag skærmen og ikke står derude med støvlerne i mudder?
Ja, det er jo nemlig rigtig interessant, fordi et af de teoretiske perspektiver, der ligger på det, det er, at det at være ude i virkeligheden, det vil sige have det, som forskerne kalder ulige adgang til verdens begivenheder, det er faktisk med til at give journalistikken noget autoritet. Det vil sige, at jeg kan som journalist beskrive virkeligheden og fra steder, hvor du som læser, lytter, ser ikke har mulighed for at være. Du har ikke tid til det. Du er ikke blevet ansat til at gøre det arbejde, som jeg gør for dig, kan man sige. Så i hvert fald teoretisk er der en klar antagelse om, at autoritet er tæt forbundet med det, at journalister bevæger sig ud i virkeligheden. Og det synes jeg virkelig, at journalister skal reflektere rigtig meget over. Jeg vil sige, som underviser på journalistuddannelserne på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, så tror jeg, at det har jeg prøvet at banke fast hos mine studerende. Det der med, husk nu, at der også ligger en indbygget autoritet i at bevæge sig væk fra det skrivebord, som rigtig mange andre professioner jo sidder bagved i løbet af en arbejdsdag.
Men Troels, der er heller ikke ret mange hestevogne tilbage i gaderne, så måske er reportagen bare ligesom en hestevogn. Den er blevet noget, som kun kommer ud ved særlige lejligheder. Og hvad nu, hvis det bare sådan, det er?
Jamen, så er det jo, at så er det bare et relativt snævert udsnit af virkeligheden, som journalistikken så beskæftiger sig med. Og det synes jeg per definition er problematisk. Altså, at nysgerrigheden i forhold til områder, der sjældent bliver dækket, går tabt. Og der er jo mange andre måder at inddrage journalistisk feltarbejde på, end det nødvendigvis skal udmønte sig i en reportage. Men der er jo simpelthen også noget med at få stimuleret sin nysgerrighed ved at bevæge sig ud i virkeligheden og lugte og se og høre noget andet. I fredags havde jeg 24 studerende med på Aarhus Havn, for eksempel, nede og se containerterminalerne dernede. Og bare det giver jo faktisk anledning til, når sådan hænger dele af Danmarks økonomi også sammen, så kæmpe store containerskibe ligger faktisk et par kilometer fra, hvor vi befinder os på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Så det med at lade sig overraske og inspirere, det er bestemt noget, at sandsynligheden øges for, når man bevæger sig ud i virkeligheden.
Jamen, jeg er helt ærlig. Jeg synes også, altså sådan, hvad er vi egentlig sat i verden for, journalister? Altså, sådan, så kan man jo skyde mig i skoene, jeg er en håbløst idealist, men jeg synes jo, det er at dække verden demokratisk.
Jamen, ja. Nu står jeg her med den artikel, som var en af de mest læste på DR.dk i weekenden. Den hedder "Kvinder uden tørklæde er blevet normalt på gaden i Iran. Hvad foregår der?" Det er en lang artikel, der ligger på DR.dk. Journalisten er blevet inspireret af et opslag på Instagram, som viser kvinder, som kører rundt på knallert og motorcykel i Teheran uden tørklæde. Det er hun blevet nysgerrig over. Artiklen er baseret på dels noget reportage fra Norsk TV2. Der er billeder fra en lang række af de store internationale billedbyråer. Og så har hun talt formentlig i telefon, men det kan jeg ikke vide, med den danske Iran-forsker Rasmus Elling fra Københavns Universitet. Det er en lang og interessant artikel. Måske det er bare sådan, det er.
Ja, sådan er der nogle ting, der godt kan lade sig gøre. Det er klart nok. Altså, man kan jo godt. Det er jo ikke sådan, at der er ikke per definition noget galt med skrivebordsarbejde. Altså, man kan sige, med de digitale hjælpemidler, som vi har i dag, internettet selvfølgelig mulighed for at søge store databaser, så kan journalisterne jo faktisk blotlægge og afdække nogle dele af virkeligheden, som man ikke kunne tidligere. Altså, for eksempel sammenholde store statistiske datamængder. Så det er jo ikke, fordi journalistikken bliver dårligere af, at noget af den bliver lavet fra skrivebordet. Men jeg synes, at vores forskning tyder på, og Nannas mavefornemmelse også tyder på, at det har taget overhånd simpelthen af tid ved skrivebordet. Og det er, som sagt, handler det jo også om netop altså, jobtilfredsheden blandt journalisterne. Altså man kan sige, jo gladere man er for at gå på arbejde, jo bedre journalistik tror jeg sådan set også, man kommer til at lave. Men jeg forstår selvfølgelig også godt, at det er et enormt økonomisk pres at få moderne mediehuse til at løbe rundt, og jeg kan da sagtens se det fra et økonomisk perspektiv også, at hvis man kan lave tre historier fra skrivebordet og en ude fra virkeligheden på en dag, jamen så kan det godt være, at kalkylen den tipper til fordel for skrivebordsjournalistikken.
Troels Gregersen Østergaard, lektor PhD ved DMJX. Tusind tak, fordi at vi kunne tale med dig her i dag.
Det var så lidt.
I sidste uge, der satte Tabloid fokus på kommunalvalget, og i den anledning, der interviewede vi en række kandidater om deres held eller mangel på samme med at trænge igennem i medierne. Og en af dem, det var Fælleslisten på Bornholms kandidat Jan Jørgensen, som i flere år selv var direktør og chefredaktør for TV2 Bornholm. Og så kunne man jo godt tro, at han sad med nøglen til, hvordan man kom i fjernsynet, men sådan var det ikke.
Vi har lavet lidt research, som afslørede en mail fra energiministeren til borgmesteren her på øen, som faktisk er en rigtig vigtig mail, og som har i en sag, hvor vi i Fælleslisten har en holdning til. Jeg lavede en pressemeddelelse, jeg gav rede for vores holdninger. Jeg vedhæftede mailen som dokumentation, så alle kunne se det. Og den sendte jeg til redaktionerne. Mm. Hvad skete der så den morgen? Jo, TV2 Bornholm, de interviewede borgmesteren om det, og lavede en enkildehistorie på den historie, som jeg havde foræret dem der om morgenen. Men vi kom ikke til ord overhovedet.
Kasper, kunne man have fundet på det på din redaktion?
Nej, det kunne man ikke. Det synes jeg også lyder, det synes jeg også lyder lidt som dårlig stil af mine bornholmske kolleger.
Dårlig stil lige frem. Og det hørte de på TV2 Bornholm, for de hører åbenbart Tabloid, og det er vi jo meget glade for. Og så blev de faktisk lidt kede af det. Velkommen til, Michael Olsson.
Tak skal du have. Tak for det.
Du er journalistisk chefredaktør på TV2 Bornholm, og du skrev jo til os. Og du skrev blandt andet, at det slet ikke passer, at I fik den her historie for ærende fra Jan Jørgensens pressemeddelelse. Hvor har I den så fra?
Ja, det er faktisk en lidt længere historie, men helt overordnet, ja, så faldt det os jo en smule for brystet, at vi blot skulle have planket en historie for at køre den videre, uden at kreditere researchen fra Jan Jørgensens side. Så det er lidt langt, hvis du tillader mig lige et øjeblik at tage et skridt tilbage, og så lige fortælle, hvad det handler om. Det handler helt overordnet om den her stort anlagt projekt, der hedder Energiø Bornholm, med en masse havvindmøller. Det har der været sagt og skrevet meget, og ment utrolig meget om de seneste år herovre. Og allerede tilbage i starten af oktober, der bragte vi en historie her på stationen, om at det så ud som om, at regningen på 200 millioner kroner for at koble det bornholmske elnet på Energiøen, når og så frem den kommer, det så ser ud til at ende hos de bornholmske forbrugere. Og det lavede vi en historie om, hvor blandt andre borgmester Jakob Trøst medvirkede, og han gav så udtryk for, at han synes, det var dybt urimeligt, at det var staten, der skulle tage regningen, og ikke bornholmerne. Og i den forbindelse, der kunne vi så også oplyse, at borgmesteren havde skrevet til klima- og energiministeren Lars Aagaard for at tale Bornholms sag. Og så snakkede vi så også med en forperson for Natur, Miljø og Planudvalget her på Bornholm. Det var det Enhedslistens Helle Munk Ravnborg, fordi hun har været bekymret over den her sag helt tilbage.
De vil gerne have, at staten betalte, og ikke bornholmerne skulle betale.
Ja, præcis, ikke? Lige præcis. Og vi gik også lidt videre. Vi snakkede med det bornholmske valgte folketingsmedlem Lea Wermelin, der jo også mente, at det var urimeligt, at det var bornholmerne, der skulle betale. Og det var tilbage i oktober, det her. Og så gik der, ja, hvad gik der, en måneds tid eller sådan noget. Og i mellemtiden, der søgte vi faktisk en aktindsigt, eller redaktion, vi har sådan en forproducerende redaktion, som så søgte en aktindsigt i de beregninger, der lå til grund for den her kæmpe regning hos Energinet.
Og så fik I den mail, som Jan Jørgensen snakker om, som energiministeren havde sendt til borgmesteren. Så fik I faktisk den i den aktindsigt, er det ikke rigtigt?
Nej, det var faktisk ikke lige den aktindsigt, men den 5. november, der modtager vi svar på anmodning om aktindsigt hos Energinet med de her beregninger. Og der ringer vi så til borgmesteren dagen efter, det var den 6. november, for lige at høre, om han ville forholde sig til det. Og han siger så, hey, jeg har forresten fået svar fra ministeren. Og det sender han så til os den 6. november. Og i den forbindelse så aftaler de selvfølgelig, kan du stille op på den? Det kan jeg godt, det kan jeg i morgen, det er altså den 7. Så det betyder jo, at vi jo faktisk...
Og jeg skal lige sige her, at den 7. er så den dag, hvor I får en pressemeddelelse fra Jan Jørgensen, ikke?
Lige præcis, ja. Lige præcis. Så vi er jo altså både i besiddelse af ministersvaret og en interviewaftale med borgmesteren, da Jan Jørgensen så der tidligt om morgenen den 7. sender sin pressemeddelelse. Så alt sammen. Bare en utrolig lang måde at sige på, at vi jo bestemt ikke har planket Jan Jørgensens research og dokumentation og kørt historien uden ham. Fordi det kunne vi ikke finde på. Det er ikke sådan, vi opererer på TV2 Bornholm.
Men hvorfor interviewer I borgmesteren, som jo ikke er genopstillet ved kommunalvalget? Hvorfor er han interessant? Hvorfor interviewer I ikke Jan Jørgensen, som jo gerne vil i radio eller i TV?
Ja, det er klart, men det, der er jo tale om en, hvad skal man sige, det er jo en helt almindelig redaktionel vurdering. For det første blev det vurderet, at det var jo borgmesteren, der på Bornholms vegne havde stillet de her spørgsmål til klimaministeren, så der blev det selvfølgelig vurderet, at han ville være ganske relevant at snakke med i forbindelse med, hvad han så svarede. Og derudover, så nu kunne jeg jo lige høre i klippet, at Jan Jørgensen nævner, at vi så kører en enkildehistorie med borgmesteren om en reaktion på det her svar. Men det er jo ikke helt præcist, fordi vi havde jo også i den forbindelse den 7. Det bornholmske folketingsmedlem Lea Wermelin med. Hvor hun også ligesom siger, at hun vil da også arbejde for at holde klimaministeren fast på de der løfter, han kommer med i sit svar om, at det her, det skal, jeg tror, det er en konkret juridisk vurdering, hedder det så. Så det synes vi var mere relevant at bringe den historie ind på Christiansborg, hvor det jo, det er der beslutningen skal træffes, det er simpelthen et politisk flertal, der skal blive enige om at lave om på tingene, før det ændrer sig.
Så du siger, at I havde historien?
Det var jo en redaktionel vurdering.
I havde historien i forvejen, og det er ikke en enkelt historie, og I foretog en redaktionel vurdering. Der er jo også det med Jan Jørgensen, at han indtil for et års tid siden var chef for TV2 Bornholm. Han var faktisk din chef. Spiller det overhovedet igen her? At du tænker, ej, det gider vi sgu ikke.
At vi havde fravalgt den på den baggrund. Ja, nej. Det vurderer jeg faktisk ikke, at vi gjorde. Altså, hvis noget, så anser vi ham jo her i huset selvfølgelig for en meget troværdig kilde. Altså, han har jo, som du siger, han har været vores allesammen chef i mange år, og Jan Jørgensen er en rigtig dygtig og meget erfaren journalist. Så det vurderer jeg sådan set ikke har ligget til grund for det.
Hvorfor interviewer I ham så ikke?
Jamen det var fordi, det var jo den redaktionelle vurdering, hvor skal vi gå hen med den her historie? Vi har haft borgmesteren på tidligere, vi har haft Lea Wermelin på tidligere, der hvor det ligesom kunne rykke noget, og konklusionen i historien, det var jo meget, at der er kommet et svar fra ministeren, der siger, hey, det skal vi lige undersøge nærmere, før vi kan gøre noget. Så synes vi, det var mere relevant at gå til Christiansborg, derinde hvor de kan gøre noget. Man kan sige, Jan Jørgensen kunne vi have ringet til, det kunne vi bestemt. Vi kunne også have ringet til formanden, som jeg nævnte tidligere, Helle Munk Ravnborg. Hun har haft fingrene i historien tidligere, hende kunne vi også have ringet til. Men hvis vi ville gå lokalt, så ville det jo være at gøre det til en kommunalvalgkampshistorie. Det kunne man have valgt at gøre, men det var en redaktionel vurdering, at det valgte vi ikke at gøre i det her tilfælde.
Michael Olsson, journalistisk chefredaktør på TV2 Bornholm. Tusind tak for at lytte rigtig godt med og også at stille op her i tabloid.
Jamen, tak for invitationen, og tak for det.
Nana Toft, vi skal til at runde den her udsendelse af. Har du fået noget at tænke over?
Bare, at jeg elsker mit fag. ja, det gør jeg virkelig.
Vi har talt om Inger Støjbergs videoer, som Jyllandsposten har faktatjekket. Vi har været omkring reportagen som truet art, og så har vi fået rettet lidt op på det her med, hvad for nogle historier, der kommer i TV2 Bornholm. Der bliver talt meget i mange medier om at få flere kvinder i medierne. Dem finder man jo så ikke ved skrivebordet.
Nej, de er jo ude i virkeligheden i reportagen.
Er der noget, du vil gøre på en anden måde, når du kommer tilbage til kontoret?
Efter at have reflekteret med i dag, vil jeg gøre noget anderledes. Jeg vil fastholde det, som jeg på en eller anden måde har besluttet mig for lang tid siden, at jeg fortsat ønsker at være i virkeligheden. At jeg synes, at den bedste journalistik foregår der. At jeg bliver en bedre journalist af det. Og at jeg har en forpligtelse til at være der. Jeg ved ikke, om jeg vil gøre noget anderledes. Jeg vil bare fastholde det, tror jeg.
Mm. I hvert fald skal du have tusind tak for at komme herind og bruge din tid i studiet sammen med mig.
Velbekomme.
Dagens tabloid kom i luften. Takket være producer i... det vrøvler jeg med. Tak til dig, Thea Egestrand, som sidder derude bag ved ruden og sørger for, at det her program bliver til noget. Jeg hedder Bille Stærl. Vi høres ved.